ህዝብ ትግራይ ዘይሳተፈሉ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ክህሉ አይክልን ይለም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ምስ መንግስታዊ ሚዲያ ሀገሮም በትግርኛ አብዝገበሩ ቃለ መጠይቅ ንህዝብ ትግራይ ንመጉዳእ ዝብል ከም ሐሳቡን ክልዓል አይክልን ዩ እንተሃልዩ ድማ ክእርማለው ወይለማለው ምስ መንግስትን ህዝብን ኤርትራውን ዝምድናታት እናሓየለ ይኸይዳሉ ዝበሉ ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ዝፃወቶ ዘሎ ተራ ንኢትዮጵያ ሓጋዚ ኮይኑ ሎ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ክፋል ተቓለ መጠይቅ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብከም ዝስዕብ ሒዝዎ ኣሎ
ውድብ ብልፅግና ዝምራሕ መንግስቲ ፌደራል ኮነ ኣነ በውልቀይ ህዝቢ ትግራይ ዘይሳተፈሉ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ክህሉ ይኽእል እዩ ኢልና ፈፂምና ኣይንሓስብን ኣይንኣምንን። ኣበይ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይ ዘይሳተፈሉ ን ደፊእኻ ዝግበር ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ክበሃል ኣይኽእልን ክኸውን ዝኽእል ጉዳይ እውን ኣይኮነን። ከምኡ ብሓሲብና ድማ ንኢትዮጵያ ክንመርሕ ኣይንክእል ማለት እዩ። ትግራይ ዘይሳተፈሉ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ክህሰብ ይትረፍ ክህልም ዝኽእል ኣይኮነን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ መግለፂኡ እዚ መፂኡ ዘሎ ለውጢ ፅቡቅ እኳ እንተኾነ ከም ዝኾነ ለውጢ ናይ ባዕሉ ቃምዛ ኣለዎ ኢሉ ነቲ ለውጢ ምስ ሕማም ሕርሲ ዘተሓሓዞ ዶክተር ኣብይ ሃገር ኣብ ፈተና ከም ዘላ መጠን ከምቶም ኣብ ካልኦት ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ካልኦትን ዘሎ ፈተናታት ህዝቢ ትግራይ እውን ናይ ባዕሉ ፈተና ኣለዎ። እዚ ፈተና እዚ ግን ግዜያዊ እዩ፣ ቀስ እናበለ ዝፍታሕ እዩ ኢሉ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ብልፅግናን ዘሎ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልያት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እውን ፀቕጢ ከም ዝፈጥር ዝጠቐሰ ዶክተር ኣብይ እዞም ኣብ መንጎ ውድባት ዘለዉ ተወሰኽቲ ፀገማት ምስ ምፍታሕ ክልቲኣዊ ፀገማት ክፍትሑዮም ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ንሕና እውን ከም ብልፅግና ብትዕግስቲ ብምዝርራብ ጥራሕ ናይ ምፍትሑ ድልየት እዩ ዘለና። ኣብ ውሽጢ ሕወሓት እውን ነቲ ፀገም ብሰላም ናይ ምፍታሕ ድልየት ዘለዎም ኣካላት ኣለው፣ ዘይደልዩ ከዓ ኣለው ኢሉ
ወገን ሕወሓት እውን እንትኮነ ነቲ ኣፈላላይ ብምርዳእ ናይ ምፍታሕ ድሌት ዘለዎም መራሕቲ ከም ዘለዉ ዘይካል ሓቂ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ውሽጢ ህወሓት ኣፈላላይ ብጎንፃይ መንገድ ናይ ምፍታሕ ድሌት ዘለዎም ውሑዳት መራሕቲ ምህላኦም ንኩሉ ዝኸውን ኣለዎ። ስለዝኾነ ኣነ ዝሪኦ ህዝቢ ትግራይ ናብ ጎንፅን ህውከትን ዝተፋፈው ዘለዉ ኣካላት ከም ልማዱ ከም ቀደሙ ኣገብ ከብሎም ኣለዉ ዝብል መተለኒ እዚ ናይ ምግባር ናይ ሞራል ይኹን ናይ ብቓት ፀገም ከም ዘይብሉ ህዝቢ ትግራይ ኣፀባየ ዝፈልጥ። ብኣንፃሩ ድማ ነቶም ልዝብል ሰላምን ዝደልዩ መራሕቲ ክደግፎም ኣለዎ። ድጋፍ ናይ ህዝቢ ተፈረኪቦም መብዛሕቱ ፀገም ክፍታሕ ከም ዝኽእል ይኣምን። እዚ እውን ምግባር ህዝቢ ትግራይ ድሉይ ከም ዝኾነ ይርዳእኒ ወገነ። እቲ ሳልሳይ ፀገም ድማ
እቲ ሳልሳይ ኢሉ ዝጠቐሶ ድማ ኣብ ብዙሓት ሚድያታት ዝረኣይ ነቲ ፀገም ናይ ምግዳድ ተግባር እዩ ብምባል ከምቲ ኣብ ሕወሓት ዘለዉ ደለይቲ ጎንፂ ኣብ ካልኦት እውን ኣለዉ። ብዝተረፈ ግን ንህዝቢ ትግራይ ንምጉዳእ ዝብል ሓሳብ የለን፣ ከምኡ ዝብል ኣተሓሳስባ እንተሃልዩ ግን ክእረም ኣለዎ ኢሉ ኣብ ክልል ትግራይ ዘለዋ ሚድያታት ዓፂኻ ኣብ ፌደራል ዘለዋ ግን ከም ዝቕፅላ ዝተገበሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ድማ ድሕሪ ለውጢ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ናፅነት ሚድያ ከም ዝኸፈትና ዓለም ዝፈልጦ እዩ። እንተኾነ ገሊአን ናይ ሚድያ ስነ ምግባር ካብ ዘይምርዳእ ገሊአን ኮነ ኢለን ናይ ሓሶት ወረ ብምንዛሕ ህዝቢ ንምግጫው ዝፈተና ነይረን እየን። ኣብ ክልል ትግራይ እውን ምስ ባህልን ክብርን ህዝቢ ትግራይ ዘይሳነ መደባት ይቐርብ ነይሩ እዩ። እንተኾነ እቲ በዓል መዚ ሚድያ ኮርፖሬሽን ዝወሰዶ ስጉምቲ ድሕሪ ቀትለት ሃጫሉ ንዝነበረ ህውከት ንምትህድዳእ ዝወሰዶ ስጉምቲ ከም ዝኾነ እዩ ዝርዳእኒ። ሃገር ናይ ምድሓን ስጉምቲ እዩ፣ እዚ ድማ ግዜያዊ ስጉምቲ እዩ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ባህሉ ልምዓቱን ክንሰምዕ ንደሊ ኢና። እተን ሚድያታት እውን ኣብ ሃናፂ ርእቶታት እንተዘተኩራ ዝበለፀ ምኾነ ምስ በለ ስዒቡ ዝቐረበሉ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ንኸይረጋጋእን ናብ ልምዓቱ ንኸየተኩርን ብመንግስቲ ፌደራል ዝተወደቡ ዝተፈላለዩ ውዳበታት እናሓመስዎ ይርከቡ ኣለዉ ይበሃል እዩ እሞ ርእቶኹም እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ይምልስ።
መራሕቲ ህወሓት ከምቲ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ልዕልነት ህግን ዲሞክራሲን ከሰፈደ ደደልዩ አብ ክልል ትግራይ ውን ከሙ ተፈቅዷል አብ ፌደራል ትራክ ዲሞክራሲን ከ አብ ክልል ዲሞክራሲ የለን ከትብለ አይፈደን እዚህ ሀደ ሀገር ይሁን አብ ፌደራል ይኩን አብ ክልል ትግራይ ንኩሉ ህዝብ ንኩሉ ፖለቲካ ውድባት አደላይ ከም ዝኾነ ክፈልጡ ይግባእ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ብዛዕባቲ ዝተመሓላለፈ ሃገራዊ ምርጫ ዝቐረበሉ ሕቶ ድማ ለብዘበን ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ምንባሩ ይፍለጥ እዩ። ብደረጃ ዓለም ኮቪድ-19 ምንፁ ምክንያት ብምግባር ድማ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ምርጫ ምግባር ከምዘይከኣል ኣፍሊጡ እዩ። ይኹን እምበር ሕወሓት ብምርጫ ዝተመርፀ መንግስቲ ኢና ንደሊ ብዝብል እምነት ምርጫ ንምክያድ ብቤት ምኽሩ ኣፅዲቕዎ ኣሎ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ መራሕቱ ምምራፁ እንታይ ጌጋ ኣለዎ ዝብል እዩ። ኣብ ኣድላይነትን ግድነትን ምርጫ ኣፈላላይ ዘለና ኣይመስለንን ዝበለ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንምርጫ ቆፀራ ሒዝና እናተዳለና ከለና ዘይሓሰብናዮ ናይ ኮሮና ፈተና መፅኡ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ድማ ምርጫ ክሳብ ዝግበር እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ኣካላት ክቕፅሉ ወሲኑ እዩ ዘሎ። እዚ ድማ ንብልፅግና ይቐፅል ንሕወሓት ድማ ኣይትቐፅል ዝብል ውሳኔ ኣይነበረን ኢሉ። ስለዚ ኣብ ክልል ትግራይ ኮሮና ቫይረስ ስግኣት ኣይኮነን ድዩ ወይ ንሕሙማት ዝቕበል ዘመናዊ ሆስፒታል ወይ መድሃኒት ኣለና ድዩ? ንሓደ ዓመት ንዘይምፅባይ ክንዝኸውን ናይ ሚልዮናት ባጀት ምውፃእ ኸ እንታይ የድሊ ይብል።
መንግስቲ ትግራይ ሚልዮናት ኣውፅኡ ምርጫ ካብ ዝገብር 2-3 ጉድጓድ ማይ ዘይኽእት ኣብ ትግራይ ማይ ከመይ ዝዓበለ ፀገም ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ፌደራል መንግስቲ ተረኪቡ ኣብቲ ኣብ መቐለ ይሰርሕ ዘሎ ኣብ ኣክሱም ናይ ማይ ፀገም ኣለዎ። ኣብ ብዙሓት ዞባታት ትግራይ ተኸልካ ናይ ማይ ፀገም ኣለዎ። ወይ ድማ ሓንቲ ሆስፒታል ዘይሰርሕ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ዘይሰርሕ ኢልካ ክትሓትት ትግደድ። ናይ ልማት እትወንድ ኣሎ ገንዘብ ይብል እንዳበልና ፌደራል መንግስት በጀት ኣካበናን እንዳበልና ንምርጫ ግን ፀገም ይብልናን ሚልዮናት ኣውፅኢና ክንገብሩ ንኽእል ዝብል ከመይ ዝበለ ሓሳብ ይብልካ ክትዮ እንተለካ ኣይርዳኣካን እዩ እንታይ ሓሳብ ዝብል ንምርዳ ፀጋም እዩ።
ኣተሓሒዙ ምርጫ ማለት 2-3 ሓሳባት ሒዝካ እቲ ሓሳባት ንህዝቢ ኣቅሪብካ ህዝቢ ዝወሰዶ ሓደ ሓሳብ ወሲዱ ናይ ባዕሉ መንግስቲ ክተክል ከሎ እዩ ንስኡ ዴሞክራሲ ዝበሃል። ኣብ ትግራይ ግን ከምኡ ዝበሉ ሓሳባት ተዓፊኖም ከለዉ እቲ ናይ ምርጫ ድራማ ተመሊሱ ህወሓት ኣብ ስልጣን ንምምፃእ እንተኮይኑ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እውን እኮ ንሓደ ዓመት ኣብ ስልጣን ፅናሕ ኢልዎ እዩ ዘሎ ይብል። ካብኡ ወፃኢ ግን ፌደራል ኣብ ናይ ክልል ጉዳይ ኣይኣቱን እታ ናይ ፌደራል ሓላፍነት ድማ ኣሕሊፍና ኣይንህብን ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ብዛዕባ ምዕፃው ናብ ትግራይ ዝኣትዎ መንገድታትን ምድኻም ኢኮኖሚ ትግራይ ዝብልን እውን ዝተሓተተ ዶክተር ኣብይ ካብ ወገን ክልል ትግራይ ንፌደራል መንግስቲ ኣይንኣምነሉን ኣይንፈልጦን ዝብል ዘረባ እኳ እንተሃለወ ንሕና ግን ቁጠባ ትግራይ ክጉዳእ ኣይንፈቅድን ኢና ኢሉ ንትካል ትእምት ዝምልከት ንናይ ፀጥታ ፖለቲካን ንግድን ሓላፍነታት ደሪቦም ብሓላፍነት ዝሓዝዎ ኣካላት ዝፈጠርዎ ፀገም ክህሉ ይኽእል እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብኡ ዝተረፈ ቁጠባ ትግራይ ጎዲእካ ብልፅግና ክተረጋግፅ ኣይትኽእልን ኢኻ። ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ከም ኤርትራ ዝበላ ጎረባብትና ሃገራት እውን ብሓባር ክንዓቢ ኢልና ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢሉ